на нашата молитва, имаме тази привилегия и тази възможност. Преди това, един текст от Божието Слово, който ще ни насочи пък на къде да отправим молитвата си и за кого да отправим молитвата си. На къде е ясно? Към небето, към нашия Господ Исус Христос, но хубаво е да имаме молитва, отправена като ходатайство за нашите братя и сестри. И текста ни насърчава в това, именно апостол Павел в своето писмо до Галатийската църква, Галатяни 6 глава, от 1 до 5 стихове. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправите такъв със кротък дух. Но на всеки казвам, пази себе си и ти да не бъдеш изкушен. Един на друг тяготите си носете и така изпълнявайте Христовия закон. Защото ако някой мисли себе си за нещо, а не е нищо, той мами себе си. Но всеки нека изпитва своите дела и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не в сравнение с друг. Защото всеки има да носи своя си товар. Амин. Големият конфликт в живота на християнина е постоянната борба между плътта и духа. Апостол Павел говори това, говори по тази тема в предишната глава и на много други места. Библията говори за тази постоянна битка, която всички ние водим, постоянна битка, която води Божият народ, всеки един християнин и всяко едно Божие дете по всяко едно време. Борбата между плътта и духа. Ако в тази борба духът надделява, т.е. ние успяваме да разпъваме плътта, така както ни казва апостол Павел, то пък това ще се отрази позитивно на взаимоотношенията ни един с друг. Два вида взаимоотношения ни са посочени от апостола в книгата Галатяни. Едните са по-конкретно дадени в 5 глава, малко по-напред, от 25, в края на главата, 25 и 26 стих, преди да започне 6 глава, където апостолът казва: ако по духа живеем, по духа и да ходим. Да не ставаме щеславни, та да се дразним един друг и да се завиждаме един на друг. Той говори за взаимоотношения, които не са правилни като взаимоотношения. Но в същата тази глава той говори и за надделяването, за разпъването на плътта, как могат да се оправят тези взаимоотношения, като победата е на страната на духа. Духът надделява и ние успяваме да разпънем плътта, като плодовете на духа започват да се изявяват в нашия живот. Първият плод на духа е любов. Лесно е да се говори за любов като едно абстрактно и като едно общо понятие. Тогава, когато се говори в общ план за любовта, е лесно. Може да се дават характеристики, може да се дават определения, може да се отправят критики, може да насочваме вниманието си към позитивните неща, които имаме тогава, когато имаме този плод в живота си. Много по-трудно е обаче да слезем до конкретните особени ситуации, в които ние действително проявяваме или трябва да проявяваме нашата любов един към друг. И тук апостолът разкрива две страни, пак казваме, на взаимоотношенията. Едните ги виждаме в края на 5 глава, стиховите, които прочетохме, показва ни едната страна на тези взаимоотношения. Как нашето поведение спрямо другите, ни казва той, зависи от мнението ни за самите себе си. Или това как се обръщаме към другите, как се отнасяме към другите, зависи от това какво мислим за себе си. Има тясна връзка между това, което ние имаме като собствена самооценка и отношението ни към другите, ни казва апостол. Тоест, когато сме щеславни, се дразним и завиждаме на другите хора. Сега, щеславните хора са хора изпълнени с една фалшива илюзия, в повечето случаи за себе си, или просто са изпълнени с някаква суетност. Нали, те мислят нещо, което е дадено като определение за самите себе си и считат някакси, че те трябва да стоят и стоят на някакво по-високо ниво. И ако това е факт, то отношенията с другите се развалят. Когато се мислиш, че си нещо повече от другите, отношенията ти с другите обикновено се развалят. Склонни сме да се дразним или пък да се завиждаме, както казва апостола, един на друг. Постоянно се впускаме в някакво състезание с другите или спрямо другите. Кой е по-добър, кой има по-големи възможности, кой има повече дарове, упражнява повече дарби, на кой Господ повече е дал, на кой по-малко. Има някакво сравнение, има някакво състезание, има някакъв вид надпревара. Защо го правим? За да докажем пък някакво превъзходство. Същото е и с завистта. Ние се завиждаме, като ревнуваме за тези дарби и постижения, които имат другите. Или, казано накратко, ако ние се смятаме за нещо повече от другите, то ние ще ги предизвикваме, за да им покажем нашето превъзходство. Ако пък считаме, че другите са на по-високо ниво от нас, че те са повече от нас, ние пък можем да им завиждаме. Или това са поведения, които ние имаме, като имаме нашите взаимоотношения с другите хора, с които общуваме. Трябва да отбележим факта, че апостол Павел говори за църквата. Говори за християните, говори за нас, говори за всички християни на всяко едно място. Той ни упреква и ни критикува само галатяните, хората, които по някакъв начин са изкривили това, което са приели, потръгнали са в някаква друга посока. Тези принципи са валидни за всеки един християнин по всяко едно време. И в двата случая нашето отношение се дължи на щеславие или суета, ако ние тръгнем в неправилната посока, за която говори той. Трудно търпим някакси да имаме някакви съперници. Ясно е, че подобни взаимоотношения са факт в църквата, факт в християнското семейство. Има ги и препоръките пък за това как трябва да се държим или какъв е правилният път. Нали, когато говорим за нещата с отрицателен знак, които са натоварени с нещо негативно, ние взимаме бележка за себе си и казваме, трябва нещо да се направи в нашия живот. Има и препоръки за това как трябва да се държим, как трябва да се отнасяме един към друг и когато се е дадена рецептата, когато са дадени препоръките, ние лесно можем да обърнем посоката. Общият принцип е даден в стих 2 на 6 глава. Един на друг тиготите се носете и така изпълнявайте Христовия закон. Това е общия принцип. Нали, това, което е правилно да се прави, апостолът го казва само с няколко думи. Дадено като общо нещо, което трябва да прави всеки един от друг. Един на друг се носете и тиготите. Забележете предположението, което стои за тази заповед. Тогава, когато той го казва, ние виждаме, че го казва някакси с повелителен тон. Правете го, не, ако искате или ако обичате, или нали, желателно е да се носите един друг, той го казва в една заповедна форма, един на друг тиготите се носете като един задължителен елемент и така изпълнявайте, казва Христовия закон. Предположението, което стои за тази заповед, е именно, че всички ние някакси имаме тиготи. Той говори за тиготи и казва да си ги носим един на друг и от тук става ясно, че ние не можем да носим нещо, което нямаме. Нещо, което не притежаваме, нещо, което липсва, нещо, което е в дефицит. Явно тиготите не са дефицит в християнското общество. Тиготите не са дефицит в църквата, тиготите не са дефицит в живота на всеки един от нас. Обаче Бог не възнамерява и не желая, когато ние ги имаме да си ги носим сами. Сега някои се опитват да го правят. И някои го правят. Тогава, когато имат скърби, когато имат някаква тежест, когато имат някакви проблеми, опитват се да ги носят сами. Те мислят, че не е необходимо да безпокоят другите хора със своето бреме. Казва, достатъчно е да го споделим с Бог, достатъчно е, нали, ние, дадената ни от Бога сила, да преодолеем това, което имаме в нашия живот. Подобна сила на духа обаче е по-скоро някакси стоическа, отколкото християнска. Сега, вярно е, че всички ние имаме един божествен носител на нашия товар. И Словото ни казва кой е той. Псалом 55, 22 стих и Матей 11 глава, 28 стих, нещо там пък Исус ни казва. Възложи на Господа това, което ти е възложили, той ще те подпре. Никога не ще допусне да се поклати праведния. Възложи на Господа. Нали, това ни казва псалмиста, още в Стария Завет има указания към Божия народ. Когато имаш някакви проблеми, възложи на Господа и той ще те подпре. Явно, нали, можем да извикаме директно и направо към него. Исус казва в 11 глава на Матей, 28 стих, дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще съм този, който ще ви успокоя. Тоест, някакси, когато четем тези стихове, ние разбираме или пък можем да тълкуваме, и то не е неправилно, че Бог е напълно достатъчен и така тогава, когато ние имаме някаква нужда от помощ, когато имаме някакъв проблем, е достатъчно да се обърнем към Него, защото Той е достатъчен да снабди. Не трябва обаче да си мислим, че за да, когато споделяме нашия товар, това е знак на слабост, когато търсим другите за помощ. Истината е, че Христос може сам да носи товара на нашия грях. Истината е, че Христос може да понесе сам товарът на нашата вина, затова Той отиде на кръста и го направи за нас. Той се грижи за нас. Апостол Петър в 1 Петрово 5 глава 7 стих потвърждава тази истина. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Обаче, Божието Слово ни показва, че един от начините, по които Той се грижи и един от начините, по който Той приема нашия товар, е и човешкото приятелство. Човешкото приятелство, взаимоотношенията между тялото Христово, между хората в тялото Христово, между християните. Един друг текст не потвърждава това, че не само директно можем да отидем при Бога, ние можем да го направим и го правим и споделяме с Него, но по никакъв начин не трябва само по този начин да го правим. Има и начини, които Бог определя като правилни, за да можем да понасеме нашите товари, нашите тимоти заедно. 2 Коринтяни 7 глава 5 и 6 стих. Апостол Павел говори за себе си тогава, когато се е намирал в утеснение. Защото откакто дойдохме в Македония, плътта ни нямаше никакво спокойствие, казва той. Но отвсякъде бяхме в утеснение. Отвън борби, отвътре страхове. Но Бог, който утешава смирените, утеши ни с дохождането на Тит. Или той казва, ние бяхме утеснени. Или аз бях утеснен. Той говори за себе си лично. Бях отвътре, нали, страхове, отвънка борби или отвътре натиск, отвънка натиск, и това е едно голямо утеснение. И тогава, когато имаш един такъв товар, е необходимо някой да помогне. Необходимо е някой да утеши. И той казва, Бог го направи, обаче чрез дохождането на Тит. Или Божието утешение за апостол Павел беше дадено чрез общението с приятел и чрез добрите известия, които той му донесе. Или това е другата правилна посока, която ни е посочена в Божието Слово. Човешкото приятелство, в което носим един на друг тиготите си, е част от Божията цел по отношение на Неговият народ. Или това е Божият план, това е Божият път, който Бог е показал. Това не е човешко дело, това не е човешко действие, това не е човешки начертан път, човешка структура или човешка формула. Той казва, Бог, който утешава смирените, утеши ни с идването на Тит. Или това е Божият промисъл, това е част от Божието отношение към Неговият народ. Не е правилно винаги да се опитваме да се носим тиготите сами. Божието Слово ни дава една чудесна заповед, една чудесна препоръка, дава ни нещо, което можем да правим. Един на друг да се носим тиготите и това е правилно в очите на Бога. Ние трябва да търсим Божията хора и да имаме някакси любящи взаимоотношения с тях, като се носим тиготите заедно. Сега трябва да кажем, че да поемеш нечий товар, това си е едно голямо служение. Много често и много хора в църквата казват, аз нямам служение. В църквата Ние казваме, винаги се проповядва от амвона и се говори от амвона и се призовава от амвона. Всеки трябва да служи. Всеки по някакъв начин трябва да служи. Значи много хора казват, на мен никой не ми дава служение. Нали? Това е изказване в посока на това, че не ми дава видимо служение. Ами тия, които са видимите служения, нали, те са добри, те са хубави, те е хубаво да бъдат запълнени, нали, като служения, но хубаво е повече служения и повечето хора да участват в различни служения. Сега не могат всички, примерно ако считем, че едно добро служение да бъдеш хвалител и на някой му се поревни, някой му се иска или на повече хора им се иска. Аз знам, че на много хора им се иска, независимо от това дали могат. Нали? Това да искаш едно, да можеш е съвсем различно. Никой не ти пречи да искаш. И всички, които искат, нали, да имат това служение и да им се даде това служение. Ама да носиш товара на някой, това си е много, много голямо служение. И това е нещо, което всеки християнин трябва да може да прави, всеки християнин трябва да прави. Или всеки един може да участва в това служение. Не това, което винаги се вижда да е отпред. Защото това е едно естествено следствие от ходенето по духа. Ако Святия Дух живее в нас, ако ние имаме плодовете на духа, то ние ще имаме желание за това служение, да носиш нечий товар. Това е изпълнение, казва апостолът, казва ни го Бог, казва ни го Божието Слово, това е изпълнение на Христовия закон. Да носиш товара на някой друг, това означава да изпълниш Божия закон, да изпълниш Христовия закон, да изпълниш това, което Бог иска от тебе, нещо, което е дадено като закон. Нали, тогава, когато питаха Исус, какво е нужно да се изпълни? Кои са заповедите, които трябва да изпълни човек, за да бъде угоден на Бога? И той каза, вижте, две заповеди. Ви казвам, първата е да обичаш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си сила. И другата казва, която е подобна на нея, да обичаш ближния си както себе си. Тогава това включва и служението, когато обичаш някой да носиш неговите тиготи. Това включва да носиш нечи товар. Мартин Лютер е казал нещо, което е много добро, като пример, което да го дадем тук. Той казва, християнина трябва да има здрави рамене и силни кости, т.е. достатъчно да са яки, за да носят товари. И това си е вярно. Всички ние трябва да сме силни, да можем да носим товари, и да, не само нашите товари, не само собствените си товари, да можем да носим товарите и на другия, който е до нас. И ако ни го правим, то е или защото, нали, любовта ни е по-малко, от такава, каквато трябва да бъде към нашия ближен, или защото пък си мислим, че ние сме нещо повече от другите и не искаме да се унижаваме с подобно нещо. Апостол Павел говори за това в стихове 3 и 4. Той казва, ако някой мисли себе си за нещо, не е нищо, той мами себе си. Всеки нека изпитва своите дела и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не в сравнение с друг. Или апостолът не насърчава в посока на това да изследваме себе си. Тогава, когато правим или не правим нещо, тогава, когато можем, имаме възможност да встъпим в някакво служение, дали да го правим по правилният начин, така както го изисква Божието Слово, или да продължаваме да се сравняваме с друг и да кажем, аз не го правя, защото и другите не го правят. Всеки носи собствената си отговорност и всеки ни казва, апостолът в 5 стих, всеки има да носи своя си товар. Истинският християнин се стреми колкото се може по-малко да се сравнява с другите, ни казва той, защото това е опасно. Всеки сам за себе си е отговорен пред Бога за своята работа. И всеки сам ще дава отчет за нея, така както ни го казва в стих 5. Веднага искам да кажа, че между стих 2 и стих 5 няма никакво противоречие, ако, нали, някой се съмнява в това. Стих 2 ни казва, един на друг тиготете се носете и така изпълнявайте Христовия закон. А стих 5 казва, защото всеки има да носи своя си товар. Нали? Стих 2 казва, един на друг се носете тиготите, помагайте се. Обаче стих 5 казва, като има някой товар, нека да се го носи сам. Има ли противоречие? Противоречие няма. Тиготите И товарите ние трябва да си ги носим и да споделяме заедно. Това е употребена дума като вид багаж, като вид вързоб, като нещо, което ни тежи, нещо, което ни пречи, нещо, което носим и то е външно. Такава дума е употребена в стих 2. Нещо, което ни дотяга на гърба, ако е раница, примерно, защото обикновено, когато една раница е тежка, нали, те заболяват раменете и ако някой, който върви за тебе, я повдигне малко, така се чувстваш как те улеква на раменете. Това се има в предвид да се помагаме в нашите тиготи, да се носим тиготите, да ги споделяме заедно като товар, когато ние имаме в нашия живот. Стих 5 говори за нашата отговорност, че всеки трябва да носи своята отговорност пред Бога, която също си е товар, тогава, когато ние ще застанем пред Него, когато ще застанем да даваме отчет. В този ден всеки ще се носи тази отговорност и този товар и никой няма да може да носи товара на другия. Това има в предвид апостола, когато говори, че всеки един има да носи своя си товар. Това е товарът вече на отговорността за това, което ние сме правили или ние, което не сме направили и няма как там да си помогнем, когато застанем пред Бога и да даваме отчет за това, което е имало в нашия живот. И така, какво трябва и какво не трябва да правим? Божието Слово ни казва. Да не се дразним, да не се завиждаме, да не се съравноваваме, да не се сравняваме един с друг. Това не трябва да го правим. Нали, в кратък текст ни казва какво е едно поведение, което го е имало, което го има и с което трябва да се борим. Казахме, че винаги има борба между плътта и духа или нещо това, което не се споменава тук, е нещо, което е плътско, нещо, което плътта провокира да имаме такова поведение, да имаме такова взаимоотношение. Когато успеем да разпъним плътта, ние се опитваме един на друг да се носим товарите, опитваме се един на друг да се носим тиготите или ние изпълняваме по този начин или крайната победа и крайният плод на това е, по този начин ние изпълняваме Христовият закон. А нашето ходатайство във времето на нашата молитва е част от това носене. Част от това носене. Нали, ние можем да носим тиготите си по различен начин. Можем да помагаме по един или друг начин, можем да се подкрепяме, да се насърчаваме в разговори с нещо, което е материално, някаква помощ, която можем да окажем, с даден вид труд, но най-много можем да носим тиготите си, и това всеки може да го прави, и няма ограничения да го прави, тогава, когато ходатайстваме един за друг. Някой е болен, някой страда, някой е в нужда, няма нужда да се носи сам товара. Хубаво е да споделяме, хубаво е да кажем, хубаво е да предложим и братя и сестри, които чуят, братя и сестри, които знаят, братя и сестри, които обичат да се молят за другите и имат това чудесно служение и можем да кажем, че в църквата има такова служение, има много хора с такова служение, което си е едно чудесно служение, да носиш товара на някой друг, те се застъпват и помагат в носенето на този товар. И когато човекът стане, когато човекът свидетелства, нали, ние се радваме, защото сме поели част от неговия товар. И се радваме победата, когато е факт в неговия живот. И така, нашето ходатайство в молитва е част от това носене. И ние това ще направим именно сега, като имаме времето за нашата молитва, да се спомнеме за хората, да се кой за който знае, да се молим за хора, които знаем, че имат товари. Има много хора, които имат различни товари. Не само физически страдания, има хора, които носят духовни товари, има хора, които носят различни товари в своя житейски път и искат някакси да ги споделят или искат някой да ги подпре, за да им помогне в битката, която водят. Ето това е времето на ходатайствената молитва. Нека да се молим за нашите братя и сестри, които ги няма, братя и сестри, които са болни, братя и сестри, които са отеснени, братя и сестри, които са отпаднали, които не ги виждаме доста дълго време между нас. Нали, времето е такова, ние знаем. И хората много често се оправдават, като казваш, бе, не те виждам на църква, нали, ние се обаждаме, за който се сетим, и не го виждаме така често, ние се обаждаме. И обикновено отговора е, ами ние се стоим вкъщи и се пазим. Нали? Това от една страна е добро, не е за упрекване, от друга страна започва да се превръща в товар. И този товар, нали, трябва да бъде споделен, за да може човекът да изцелее, за да може човекът да се прибори със своя страх, защото противникът използва всяка наша слабост. Противникът използва всяка пробойна в нашето сърце и в нашия ум, тогава, когато някоя мисъл се загнезди. Нали, той може да ти каже, въобще да спреш да ходиш на църква. Нали, да каже, ами, то така като се говори по медиите, като четем информацията, която ни се дава, те тия неща скоро няма да отминат. Или дай да се стоим в домовете, но виждаме, че когато човек и разбираме, че когато човек дълго време не е в общение с Божия народ, започва да губи по някакъв начин и общението си с Бога. Никой не се го признава, но резултатите не закъсняват в видим план, това, което се вижда, това, което става в живота на наши близки брати и сестри, които са били много редовни. Нека да се молим за тях, Господ, да отнеме страха и всички заедно да се радваме на това, което Бог ни е подарил, тази свобода, която ние имаме, да и се радваме, защото това е благоприятно време. Нека да се молим, няколко човека ще помоля да ни водят в наш